เทศทุกวันทุกวันคนฟังก็หน้าเก่าๆแต่ว่าหน้าตาเปลี่ยนนะแต่ละคนหน้าใสเนี่ยหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูหน้าใสขนาดโยมที่เก็บผักอยู่พัทยานะเดี๋ยวนี้ยังดูใสเลยสาวกว่าเก่าภาวนาแล้วมันสดชื่นนะมีความสุขอยู่ข้างในความสุขผุดขึ้นมานะอย่างเวลาคนเครียดๆนะหน้าตามันก็ดูไม่ได้คนโมโหนะหน้าตาก็น่าเกลียดคนโลภมากๆหน้าตาก็น่าเกลียดเคยสังเกตไหมพวกโลภๆนะแบบพวกบ้ากามอะไรเงี้ยนะเห็นหน้าก็รู้เลยเห็นหน้านั้นเยิ้มไปด้วยกิเลสเวลาจิตเราดีนะหน้าตาก็ผ่องใสเวลาจิตเราวุ่นวายไม่แค่หน้าเรานะโลกข้างนอกก็วุ่นเวลาจิตเราสงบนะหน้าตาเราก็สงบโลกข้างนอกก็สงบแต่สำหรับลูกหลานพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สงบเฉยๆสงบแล้วร่าเริงด้วยไม่สงบซึมๆไอ้นั่นแบบฤาษีชีไพรลูกพระพุทธเจ้าสาวกพระพุทธเจ้าสงบแต่ร่าเริงร่าเริงด้วยธรรมะธรรมะเป็นของร่าเริงธรรมะไม่ใช่ของหงอยๆเหงาๆของคนอกหักอะไรเงี้ยของคนผิดหวังของคนล้มเหลวในชีวิตเนี่ยเราภาวนามีความสุขมีความร่าเริงเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของคนไม่มีธรรมะก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปเรื่อยๆอะไรๆก็แต่งหมดเลยอย่างไปภาวนาเห็นความปรุงแต่งรู้ทันความปรุงแต่งแล้วก็ถอดออกมาตัวรู้ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งภาวนาประณีตลึกซึ้งเข้าไปอีกหน่อยเห็นตัวรู้นั่นแหละมีความปรุงแต่งเป็นความปรุงแต่งอีกทีวันก่อนเมื่อ2-3 วันนั้นแม่ชีส่งกันบ้านบอกเมื่อก่อนเวลาอยู่กับตัวรู้นะโอ้มีความสุขนะเข้ามาอยู่กับตัวรู้ตอนนี้เห็นแล้วล่ะว่าตัวรู้เป็นภพตัวรู้เป็นตัวทุกข์เนอะเห็นค่อยๆภาวนาเห็นทุกข์แต่เรายิ่งเห็นทุกข์ยิ่งรู้ทุกข์นะใจยิ่งคลายออกคลายออกถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ใจก็ไปจับมากขึ้นมากขึ้นพวกเราภาวนารู้สึกตัวดูกายทำงานดูใจทำงานดูบ่อยๆต่อไปใจเราเข้าถึงสันติสุขสันติสุขก็สุขของพระนิพพานคำว่าสันติคือคำว่านิพพานนั่นแหละคำเดียวกันความหมายเดียวกันนิพพานนะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือมีลักษณะสันติเรื่องนิพพานมีสันติลักษณะคือสันติวันนี้เลยชื่อส่วนสันติธรรมแปลว่านิพพานงั้นเราภาวนาให้ใจเข้าถึงความสงบความสันติมีสติปัญญาถอดถอนความปรุงแต่งออกไปเรื่อยๆรู้ทันมันจิตจะถอนออกถอนออกนะก่อนบวชหลวงพ่อนามสกุลสันทยากรสันทยากรแปลว่าอะไรรู้ไหมบอกเกิดแห่งสันติอะไรเป็นบอกเกิดแห่งสันติรู้ไหมพระเจ้าบอกไว้นะปัญญาเป็นบอกเกิดแห่งสันติปัญญาเป็นเหตุใกล้ของสันติงั้นเรามาหัดชอบปัญญามาแต่เด็กๆนะเรื่องสมาธิก็ชอบทำแต่ว่าทำแล้วเบื่อรู้สึกไม่เห็นได้อะไรมาเจริญปัญญาแล้วหลงปัญญานะเจริญรวดไปเลยทิ้งสมาธิไปช่วงหนึ่งทำผิดอีกสมาธิเราก็ไม่ทิ้งหรอกค่อยฝึกจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขนะอย่างดูข่าวดูอะไรนะใจไม่หวั่นไหวดูแล้วก็เห็นโลกนี้เป็นทุกข์เห็นทุกข์ไหมดูข่าวตอนนี้ใครดูข่าวแล้วเห็นทุกข์บ้างมีไหมหลวงพ่อจะจำไว้ใครไปใครดูข่าวแล้วเป็นทุกข์บ้างไม่เหมือนกันนะเห็นทุกข์ไม่ทุกข์หรอกนะส่วนใหญ่ดูข่าวแล้วเป็นทุกข์ อินไปกับภาวนามันย้อมใจได้ความรู้สึกทั้งหลายมันย้อมใจแล้วค่อยฝึกนะค่อยแยกออกไปอะไรเป็นใจอะไรไม่ใช่ใจแล้วค่อยแยกออกไปเรื่อยหลวงปู่ดูลท่านสอนนะท่านบอกว่าแยกรูปถอดก็ถึงความว่างแยกความว่างถึงมหาสุญญตามีคำสอนนะนี่เพิกความปรุงแต่งออกถอนความปรุงแต่งออกไปอะไรเป็นตัวว่างๆจิตนั้นมันว่างๆพวกเราเห็นไหมว่าจิตเป็นคนดูมันเฉยๆว่างๆแล้วความปรุงแต่งทั้งหลายมันมาปรุงดีปรุงชั่วนะไหลมาตลอดเลยจิตนั้นว่างๆแยกว่างออกไปอีกเห็นอีกว่างนี่ก็ปรุงว่างเนี่ยจิตมันปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาเรียกปรุงปุญญาพิสังขารนะปุญญาพิสังขารขึ้นมาจิตเป็นคนรู้คนดูนะว่างสบายภาวนามากๆเข้าไปอีกเห็นที่ว่าว่างเนี่ยปรุงว่างเรียกอเนญชาพิสังขารเพิกอเนญชาพิสังขารออกไปรู้ทันมันนะจิตวางออกไปอีกทีที่ปล่อยวางจิตได้ถึงมหาสุญญตาตัวจริงปุถุชนไม่เห็นมหาสุญญตาปุถุชนเห็นได้แต่ความว่างๆช่องว่างเรียกอากาศะอากาศช่องว่างงั้นอย่างบางคนไปภาวนาแล้วก็ทำจิตให้ว่างไม่ได้เห็นมหาสุญญตาแต่ว่าเห็นช่องว่างเห็นอากาศอากาศไม่ใช่อากาศอย่างนี้นะอากาศมันหมายถึงสเปซไม่ใช่แอร์ไม่ใช่อะไรสเปซงั้นเราภาวนานะทีแรกจะเข้ามาที่จิตก่อนแยกสิ่งที่ไม่ใช่จิตออกไปรู้เลยของแปลกปลอมและจิตอันเดียวสงบสุขมีความสุขสบายว่างส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัตินะสมัยก่อนนะจะมาติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ที่ตัวว่างตัวรู้นี่เองหลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อว่าครูบาอาจารย์ดังๆนะส่วนใหญ่มาติดอยู่ตัวนี้เองแต่สมัยก่อนนะพูดไม่ได้นะคนยังไม่รู้จักหลวงปู่ดูลย์ดูถูกหลวงปู่ดูลย์ด้วยซ้ำไปบางคนเรียกแบบดูถูกนะหลวงตาดูลย์เหรอจะมีอะไรจะมาโจทย์อธิกรท่านก็มีนะชวนกันมาบอกท่านอวดอุตริสอนอะไรเรื่องนิพพงนิพพานภาวนาไม่เป็นซะหน่อยไม่ได้พูดเรื่องพุทโธพิจารณากายมาพูดเรื่องนิพพานอะไรชวนหลวงตามหาบัวให้มาเล่นงานหลวงตาบอกพระองค์นี้เราไม่เล่นด้วยถึงได้ถอยออกไปค่อยรู้จักท่านขึ้นท่านสอนดีมากนะเห็นครูบาอาจารย์ตรงไหนบารมีได้เยอะขนาดนั้นเลยความรู้ของท่านมหาศาลจริงประเภทอยากรู้อะไรก็รู้นะวิจารณ์ได้กระทั่งไอน์สไตน์ทฤษฎีของไอน์สไตน์เก่งไม่ได้เรียนเท่าไหร่ท่านสอนแยกรูปถอดรูปถอดคืออะไรก็ความปรุงแต่งทั้งหลายนั่นเองมันถอดขึ้นมาจากความว่างสังเกตไหมราคาโทสะผุดขึ้นมาจากความว่างมันถอดขึ้นมาท่านเรียกรูปถอดเคยอ่านเจอไหมที่หลวงปู่ดูลย์สอนเนี่ยแยกรูปถอดก็ถึงความว่างแยกความว่างถึงมหาสุญญตาคนก็งงรูปอะไรว่าถอดได้ก็ความปรุงนี่เองความปรุงมันถอดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรรู้สึกไหมผุดขึ้นกลางอกเนี่ยโลภก็ผุดขึ้นมาจากความว่างๆใช่ไหมกระทั่งความคิดนะก็ผุดขึ้นจากความว่างๆแล้วก็สลายไปในความว่างความโลภความโกรธความหลงก็ผุดมาจากความว่างๆผุดขึ้นมาจากว่างๆแถวนี้ผุดขึ้นมาแล้วก็สลายไปแยกออกไปแยกหมายถึงอะไรรู้ทันมันนะมันไม่ใช่จิตหรอกมันไม่ใช่จิตก็เรียกแยกขันธ์นั่นเองแยกขันธ์ได้ก็เห็นความปรุงแต่งมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปใจก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ถึงวันหนึ่งใจก็มีปัญญาแก่รอบเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับกระทั่งตัวผู้รู้ผู้ดูก็ไม่รักษานะ ถ้ารักษาตัวผู้รู้ผู้ดูก็เห็นว่าตัวผู้รู้ผู้ดูเที่ยงตัวผู้รู้ผู้ดูเป็นสุขเป็นอัตตาบังคับได้งั้นพวกฤาษีเนี่ยจะฝึกให้จิตเป็นอัตตางั้นพวกพราหมณ์พวกฮินดูนะว่าจิตเป็นอัตตาพระเจ้าไม่ประคองรักษาตัวรู้นี่ก็เห็นตัวรู้เกิดดับได้ด้วยความปรุงแต่งก็เกิดดับตัวรู้ก็เกิดดับสุดท้ายปัญญาแก่รอบจริงๆก็จะเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรนี่พอเห็นอย่างนี้แล้วนะเวลาสภาวะอะไรเกิดขึ้นมันจะแค่รู้แค่เห็นไปเลยเกิดขึ้นมาแล้วดับเกิดแล้วดับมันถอดขึ้นมาจากความว่างแล้วก็ดับไปในความว่างจิตเป็นคนดูอยู่ใจจิตใจที่มาเห็นถึงตรงนี้นะจะสบายมีสมาธิเต็มรอบเดินไปได้ถึงพระอนาคามีตรงเนี้ยหลังจากนั้นก็ค่อยดูไปอีกนะถ้าเคยได้ยินได้ฟังธรรมะก็จะเห็นว่าตัวรู้เองก็คือความปรุงแต่งเริ่มแยกความปรุงแต่งชั้นในสุดแล้วคือตัวจิตตัวรู้นี่เองเห็นนะตัวรู้เกิดดับนะตัวรู้บังคับไม่ได้ตัวรู้ก็เป็นความปรุงแต่งอันหนึ่งเห็นตัวรู้เป็นความปรุงแต่งอันหนึ่งตัวนี้เป็นตัวเห็นอเนชาพิสังขารเพราะตัวรู้ไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยเลยนะตัวรู้เราเห็นร่องรอยของตัวรู้เนี่ยเห็นผ่านตัวปรุงแต่งตัวหยาบๆเช่นเราเห็นผ่านราคะโทสะโมหะผ่านสุขผ่านทุกข์เราก็เลยเห็นว่าจิตที่รู้นะเดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีราคะแล้วก็ดับจิตที่มีโทสะแล้วก็ดับจิตมีโมหะแล้วก็ดับอาศัยดูผ่านสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกสิ่งที่มาปรุงแต่งสิ่งที่มาประกอบกับจิตตัวจิตเองไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นนี่เวลาภาวนาต่อไปเรื่อยนะเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยมันเข้าไปถึงตัวจิตแท้ๆเข้าไปถึงตัวจิตแท้นะตัววิญญาณธาตุตัวธาตุแท้ๆที่บริสุทธิ์นะมันจะไม่มีร่องรอยอะไรให้เห็นเลยแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าจิตมีอยู่นะจิตจะแสดงความมีอยู่ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสจะปรุงความยิ้มแย้มขึ้นมานะแต่ไม่ใช่ปรุงด้วยกิเลสนะจะปรุงความยิ้มแย้มหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตยิ้มถ้าเรียกจิตยิ้มหมายถึงว่าจิตมันพ้นจากความปรุงแต่งจริงๆแล้วเข้าถึงตัวแท้ของมันพอเข้าถึงตัวแท้ของมันมันแสดงความมีอยู่ของมันด้วยการยิ้มแปลกไหมไม่มีปากแต่ยิ้มได้จิตนี่แปลกๆนะไม่มีปากมันก็ยิ้มได้นะไม่มีหูมันก็ฟังได้นะแปลกไม่ค่อยภาวนานะโอ้สนุกของไม่เคยรู้ก็ได้รู้นะไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไม่เข้าใจก็ไม่เคยเข้าใจก็เกิดเข้าใจขึ้นมาจะวางเป็นลำดับไปทีแรกวางความเห็นผิดนะว่าตัวตนถาวรนี่มีอยู่ว่าเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับจิตทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับตัวรู้เกิดแล้วก็ดับภาวนาไปเห็นในความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นตัวทุกข์ตัวโทษวางความปรุงแต่งลงไปเข้ามาอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะตรงที่เห็นว่าไม่มีเราเป็นภูมิธรรมของพระโสดาเข้ามาอยู่ที่จิตปัญญาแก่รอบขึ้นมาเห็นจิตเป็นความปรุงแต่งจะเห็นอีกความจริงเห็นบางคนเห็นก่อนหน้านั้นก่อนหน้าจะได้พระอนาคามีก็มีบางคนแต่ว่ามันจะเห็นเป็นแวบๆเมื่อจิตทรงตัวเด่นดวงนะเป็นพระอนาคามียังไม่เห็นเลยก็มีนะส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่หลวงปู่ดูลย์บอกอาศัยเคยได้ยินได้ฟังธรรมะก็ค่อยรู้ทันว่าตัวผู้รู้เนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งอีกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเห็นว่าวางได้วางตัวรู้ได้อันนี้ที่เรียกว่าทำลายผู้รู้ทำลายผู้รู้คือปล่อยวางมันไม่ได้ไปทำลายตัวมันจริงๆภาษาของครูบาอาจารย์กรรมฐานบางทีฟังต้องระวังเหมือนกัน บอกทำลายตัวรู้นะเราไประเบิดจิตทิ้งนะบ้าเลยตอนนั้นจะเป็นบ้าไปเลยมันทำลายด้วยการไม่ยึดมั่นดูไปเรื่อยแยกขันไปเรื่อยแยกสิ่งแปลกปลอมไปเรื่อยเห็นทั้งขันทั้งสิ่งแปลกปลอมทั้งจิตนะเกิดได้ดับได้ฝึกดูไปเรื่อยปัญญาขั้นต้นเกิดอริยมรรคขั้นแรกเกิดเห็นตัวเราไม่มีหรอกไม่มีตัวเราในความปรุงแต่งทั้งหลายไม่มีตัวเราในจิตจิตเองเกิดดับภาวนาต่อไปอีกเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วมันวางลงไปมันทวนเข้ามาพึ่งพาอาศัยอยู่ที่จิตเนี่ยจิตเป็นที่ฝักเป็นฝักตายตัวรู้เนี่ยเป็นที่ฝักเป็นฝักตายถ้าไหลออกไปจากตัวรู้เมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเลยจะเห็นอย่างชัดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าจิตหลงไปทางตาเมื่อไหร่ทุกข์ทันทีจิตหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเมื่อไหร่ทุกข์ทันทีเลยถ้าจิตทรงตัวอยู่ที่จิตนะก็มีความสุขนี่เอาจิตเป็นที่พึ่งที่อาศัยเพราะปัญญามันรู้ทันนะว่าจิตไหลไปยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะความทุกข์จะเกิดขึ้นจิตก็ไม่เข้าไปจับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอีกเมื่อจิตไม่เข้าไปจับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามราคะไม่มีเมื่อกามราคะไม่มีปฏิฆะก็ไม่มีก็ของอันนี้เป็นของคู่กันระหว่างกามกับปฏิฆะละตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ขาดไปด้วยถ้าจิตมันฉลาดนะเห็นความจริงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจิตจะไม่ไหลไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจิตจะทรงตัวเด่นดวงจิตของพวกเราเนี่ยมันเป็นจิตที่อยู่ในกามกามาวจระกามาวจรจรไปในกามจิตของเราเนี่ยจรไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสสัมผัสอยู่ทั้งวันงั้นจิตเราเที่ยวร่อนเร่จรไปเรื่อยแต่วันใดที่สติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเห็นเลยจิตจรออกไปแล้วจิตทุกข์เลยไม่เอาไม่ไปเลยโดยที่ไม่ได้รักษาเงินพระอนาคามีเนี่ยจิตไม่จรไปถึงเรียกว่าสมาธิบริบูรณ์ไม่ต้องรักษาสมาธินี่บริบูรณ์คือไม่รักษาแล้วแต่ไม่ใช่ฌานนะฌานกระทั่งพระอรหันต์จำนวนมากได้แค่ปฐมฌานฤาษีชีไฟได้ฌาน8ก็มีเป็นปุถุชนนะสมาธิตัวนี้หมายถึงความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งอยู่ได้ด้วยปัญญานะมีปัญญาแก่รอบจิตไม่ไหลไปเนื้อทรงตัวไม่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นพ้นไปจากกามและปฏิฆะสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางคือรู้เลยว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นตัวทุกข์นำความทุกข์มาให้จิตไหลไปหาเมื่อไหร่จิตทุกข์เมื่อนั้นนี่เป็นปัญญาระดับกลางปัญญาระดับต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วภาวนาอีกเคยได้ยินเคยได้ฟังครูบาอาจารย์สอนว่ากระทั่งตัวจิตผู้รู้ก็เป็นตัวทุกข์นะหรือท่านสอนว่าทำลายผู้รู้นะเราก็รู้ว่ายังนิ่งนอนใจอยู่กับตัวรู้ไม่ได้ตัวรู้ว่างตัวรู้เป็นความว่างว่างสว่างแต่ไม่บริสุทธิ์ว่างสว่างเนี่ยอาศัยสติอาศัยปัญญาค่อยสังเกตค่อยดูไปเขาดูของเขาเองอย่าไปจงใจดูถ้าจงใจดูจะกลายเป็นตัวสังขารไม่ใช่ตัวรู้จะเสื่อมลงมาจากสมาธิที่ทรงอยู่ในขั้นละเอียดจิตจะถอยออกมาหยาบขึ้นมาอีกนั่นไม่เจตนาจะรู้นะแต่อาศัยเคยได้ยินได้ฟังนะอาศัยสัญญาที่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะรู้ว่าตัวรู้เนี่ยยังเอาไม่ได้แปรปรวนอยู่ตัวรู้ที่ว่าว่างๆเนี่ยรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนิรันดรนี่ไม่ใช่เลยยิ่งถ้าจงใจรักษามาตั้งแต่แรกนี่เป็นทางของฤาษีเลยรักษาจิตแต่ถ้าภาวนาแยกรูปแยกนามนะเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามมาด้วยมันวางความปรุงแต่งเข้ามาที่จิตอันนี้เป็นภูมิธรรมแบบพระอนาคาคล้ายๆกันกับพวกฤาษีนะคืออยู่กับว่างๆแต่ไม่เหมือนกันพวกฤาษีอยู่กับว่างๆด้วยโลภะเจตนาไปอยู่พระอนาคามาอยู่กับว่างเพราะรู้ความจริงของความปรุงแต่ง ก็วางความปรุงแต่งก็ว่างขึ้นมางั้นอย่าไปทําความว่างขึ้นมาไปสร้างความว่างก็เป็นของจอมปลอมทั้งหมดเลยนะกระทั่งจิตมันว่างของมันเองนะตัวรู้ว่างๆของมันเองยังเป็นความปรุงแต่งเลยค่อยหัดรู้หัดดูไปเห็นโอ้ตัวรู้นี้ก็คือพบหนึ่งนั่นแหละเราจะรู้สึกนะว่าตัวรู้เนี่ยเหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ถ้าเมื่อไหร่เมล็ดเนี่ยหยั่งลงไปถูกทิ้งลงไปในที่ที่เหมาะสมนะมันจะงอกเป็นต้นไม้ขึ้นมาตัวรู้ตัวเดียวนี้แหละหยั่งลงสู่ภพนะจะสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาได้อีกงั้นยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่ไว้วางใจไม่ได้ยังเป็นของแปรปรวนอีกก็ปัญญาแก่กล้านั้นก็จะวางตัวรู้ไปพ้นไปจากความปรุงแต่งที่หลวงปู่ดูลสอนแยกความว่างถึงมหาสุญญตาถึงพระนิพพานตัวจริงในพระนิพพานมีดินน้ำลมไฟไหมไม่มีเมื่อไม่มีดินน้ำลมไฟนิพพานไม่มีรูปนิพพานมีสเปซไหมไม่มีสเปซก็ไม่มีนิพพานไม่มีภพภายในภพภายในคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีในพระนิพพานนิพพานมีอะไรมีสันติมีสันตินะแต่จิตที่แก่รอบนะมีปัญญาแก่รอบมันวางตัวของมันเองลงไปไปเห็นนิพพานในทรงพระนิพพานอยู่จิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละมันทรงพระนิพพานอยู่แต่จิตไม่ใช่นิพพานจิตกับนิพพานเป็นคนละสภาวะกันตอนนี้เราดูความปรุงแต่งกลางหน้าอกใครเห็นจิตไหวบ้างไม่ใช่จิตหรอกจิตก็ไม่ใช่จิตนะตอนที่จิตปล่อยวางจิตแล้วหลวงปู่ดูลย์สอนอีกประโยคนะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตฟังแล้วนะคนว่าหลวงปู่ดูลย์สอนปริศนานะปริศนาธรรมจริงๆพูดซื่อๆเลยไม่ได้ปริศนาหรอกพูดตรงๆเนี่ยจิตตรงนั้นมันไม่ใช่จิตอย่างที่เรามีนะมันแปลสภาพเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นะเข้าถึงความเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์จะว่ามันไม่ใช่จิตมันก็ไม่ใช่จะว่าเป็นจิตมันก็ไม่ใช่จิตอย่างที่เราเคยมีก่อนจะแปลตรงนี้ได้นะมันจะไปเห็นอีกอันหนึ่งนะหลวงปู่ดูลย์นะสอนบอกว่าถ้าเมื่อไรเห็นจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์นะแต่พอเข้าถึงความบริสุทธิ์นะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตมีลูกศิษย์ท่านองค์หนึ่งนะเคยไปต่อว่าท่านหลวงพ่อคืนหลวงปู่สอนในอย่างนี้แหละฟังยากมากเลยหลวงปู่พูดเอาแต่ได้หรือว่างี้นะที่ท่านไม่ได้ปรามาสนะเป็นคนบ้านนอกแบบไม่ได้เรียนอะไรเท่าไหร่หลวงปู่พูดเอาแต่ได้พูดง่ายๆอ่ะทำยากอ่ะหลวงปู่ทำได้คนเดียวไม่เห็นมีใครทำได้เลยนี่คำสอนหลวงปู่ดูลย์นะละเอียดลึกซึ้งมากเลยแต่ละคำแต่ละคำนะภาวนากันต่างตายกว่าจะเข้าใจพวกเราเคยเห็นจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันเดียวกันไหมก็เราหัดแยกมันออกจากกันใช่ไหมแล้วไม่มันกลายเป็นอันเดียวกันอีกละเราหัดแยกรูปแยกนามเนี่ยจิตกับสิ่งอื่นๆแยกออกจากกันทำไมไปเห็นอันเดียวกันได้เห็นอันเดียวกันเพราะว่ามันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เพราะงั้นจะไม่ใช่สงวนรักษาจิตเอาไว้ดวงเดียวนะเห็นของอื่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวางหมดแล้วสงวนจิตเอาไว้มันเป็นเสมอกันมันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์หรอกก็คือการเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นตัวรู้เป็นไตรลักษณ์นั่นเองก็จะเห็นว่าจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันเดียวกันเห็นอันนั้นก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วพอถึงที่สุดแห่งทุกข์นะจิตเนี่ยแปรสภาพแปรสภาพไปเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์จิตกับธรรมนะรวมเป็นเนื้อเดียวกันจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันจิตนั่นแหละเป็นพระสงฆ์เนี่ยเป็นอันเดียวกัน งั้นธรรมะนะโอ้ประณีตลึกซึ้งสนุกมากเลยในการเรียนตั้งอกตั้งใจนะรักษาศีลห้าไว้รู้เนื้อรู้ตัวไว้ทุกวันดูกายดูใจทํางานไปเดี๋ยวก็เข้าใจนะที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังหลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์ตอนที่ท่านพูดให้ฟังเราก็อ้าปากบอเหมือนพวกเรานี่แหละอย่างนี้ก็มีด้วยเหรออะไรแล้วในใจก็นึกจริงเปล่าต้องลองดูนะไม่เคยประมาทครูบาอาจารย์เลยนะแต่ว่าหลวงปู่เคยถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อครับใจมันไม่เชื่อจริงยังไม่เชื่อครับนะเดี๋ยวจะไปลองปฏิบัติดูหลวงปู่บอกอย่างนี้ใช้ได้คือถ้าไม่เชื่อครับกูไม่เชื่ออย่างเดียวกูไม่ปฏิบัตินะไอ้นี่โง่ที่สุดเลยนะหรือเชื่อครับพูดอะไรเชื่อหมดเลยนี่ก็โง่อีกแบบหนึ่งนะเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่อีกงั้นฟังหูไว้หูนะฟังแล้วก็ไปลองปฏิบัติดูแล้วต่อไปไม่ต้องเชื่อแต่มันจะเป็นศรัทธามันไม่ใช่เชื่อแบบงมงายนะมันศรัทธาเต็มร้อยเลยอย่างหลวงพ่อนะใครมาบอกว่าให้บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดนะใจไม่เชื่อหรอกยังไงก็ไม่ผิดถ้าผิดก็คือเข้าใจผิดนั่นแหละพระไตรปิฎกต้องรักษานะรักษาอย่าให้ใครเข้ามาดัดแปลงได้พระสมัยก่อนนะสืบทอดรักษาพระไตรปิฎกกันมานะตั้ง 2,600 ปี500ปีกว่ารักษากันมายากลำบากมากเลยกว่าจะรักษามาได้ตอนอยุธยาแตกวัดวารามถูกทำลายคำพีถูกทำลายไปเกือบหมดในการที่หนึ่งนะอดทนมากเลยรวบรวมคำพีใบลานทั้งหลายมาเลยนะมาประมวลนะมาดูค่อยๆรวมขึ้นมาในสุดก็ทำสำเร็จจานพระไตรปิฎกลงไปในใบลานสำเร็จนะปิดทองอย่างดีเลยเรียกฉบับทองทึบสร้างหอเก็บพระไตรปิฎกสร้างตู้เก็บไม่ทันไรเลยนะฟ้าผ่าไฟไหม้หอเก็บพระไตรปิฎกอันนั้นทั้งเจ้าทั้งไพร่นะไม่เลือกเลยนะลุยเข้าไปช่วยกันขนพระไตรปิฎกออกมานะเนี่ยเสียงมากเลยนะกว่าจะทำได้ทั้งหลายปีเพราะว่านั่งเขียนเอาเนี่ยนี่มันเป็นแค่ซอฟต์แวร์ใช่ไหมก๊อปออกมาแป๊บเดียวก็เสร็จนั่งจดกันนะไฟยังมาไหม้อีกแล้วทำมาแทบแย่ลุยเข้าไปขนออกมาสร้างหอเก็บใหม่ทำที่เก็บใหม่อีกเงี้ยกว่าจะรักษามาจนถึงมือพวกเรานะยากมากนะงั้นต้องรักษาสืบทอดไว้ให้ดีอย่าไปปล่อยให้ใครทำลายทิ้งซะประเทศไทยเองเพิ่งเกิดสมัยการที่5เองนะพระไตรปิฎกเกิดมาตั้งหลายพันปีแล้ว ก่อนหน้านั้นไม่มีประเทศไทยไม่มีรัฐชาติเอาไปกินข้าว